Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksemme, varjelkoon sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan luvussa 19. Nousemme sitä kuuntelemaan. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa ulos niitä, jotka siellä kävivät kauppaa. Hän sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Hän opetti sitten joka päivä temppelissä. Ylipapit, lainopettajat ja muut kansan johtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet pois tieltä. He eivät kuitenkaan keksineet, mitä tehdä, sillä koko kansa oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä kuuntelemassa häntä. Tällä evankeliumitekstillä, jonka pohjalta on tehty myös juuri veisaamamme virsi, on itselleni ollut aivan erityinen merkitys. Papiksi vihkimiseni jälkeen 41 vuotta sitten tulosaarnani ensimmäisessä seurakunnassani Joutsenossa oli tästä tekstistä. Siksi siihen koetti tavallista huolellisemmin paneutua. Mutta lisäksi samana kesänä 72 olimme vaimoni kanssa häämatkalla Israelissa. Liikuimme joskus ryhmän mukana, joskus taas, kun rahaa oli vähän, niin teimme omia retkiä. Eräänä päivänä Jerusalemissa laskeuduimme kahdestaan alas Kidronin laaksoon. Katselimme hetken Getsemaanen puutarhaa. Nousimme sitten Öljymäen rinnettä ylöspäin. Puolirinteen jälkeen kivetyltä polulta poikkesi pieni sivutie, jonka päässä näkyi kaunis kappeli puiden siimeksessä. Kävelimme sinne. Kappelilta avautuikin vaikuttava näköala kullanhohtoiseen vanhaan Jerusalemiin. Muuri portteineen, kallio moskeja piirtyi eteen. Kappelin nimi näkyi taulussa. Siinä luki Dominus Flevit, suomeksi Herra itki. Siinä hetkessä muistuikin mieleeni aika pian edessä olevan tulosaarnan teksti. Olihan tuo paikka sama, tai ainakin hyvin lähellä sitä, missä Jeesus kerran katseli Jerusalemia ja itki. Väistämättä tämä teksti, kun se eteen tulee, nuo ajat palauttaa mieliin helteisen heinäkuun yli 40 vuotta sitten. Tekstin tapahtuman aikoihin Jerusalemissa oli alkamassa juhla-aika. Juutalaisessa kalenterissa on useita juhlia pitkin vuotta, mutta tuolloin oli vuorossa juhlista suurin pääsiäinen, jota vietettiin 8 päivän ajan. Juhlaviikko tai viikot, jollaista Helsingissäkin parasta aikaa vietetään, ei ole suomalainen keksintö. Miksi juutalaiset juhlivat pääsiäistä kokonaisen viikon? Samasta syystä kuin edelleenkin, eli Egyptistä vapautumisen muistoksi. Jeesuksen julkisen toiminnan aikoihin tuon pitkän juhlan puitteet olivat aivan säädösten mukaiset. Kodit siivottiin puhtaiksi jokaista happaman leivän murusta myöten, koska hapan on synnin vertauskuva. Pääsiäisateriaa vietettiin jokaisessa kodissa siinä viikon lopulla tarkkojen ohjeiden mukaan. Ruokana tarjottiin karitsaa ja happamatonta leipää. Temppelissä ylipappi teurasti virheettömän karitsan uhriksi kansan puolesta. Tätä kaikkea noudatettiin. Alkavan juhlan puitteet olivat siis kunnossa. Siitä huolimatta kerrotaan, että Jeesus kaupunkia katsoessaan Öljymäeltä puhkesi itkemään. Dominus flevit, Herra itki. Miksi Jeesus itki? Täytyi olla vahva syy. Uusi testamenttihan kertoo vain harvoin Jeesuksen itkeneen. Muistamme, että ystävänsä Lasaruksen haudalla hän purki surunsa itkuun. Nyt tässä tilanteessa Jerusalemin upea silhuetti edessään hän itki. Kuulimme Luukkaalta suoran vastauksen siihen, miksi. Sen tähden, ettet etsikö aikaasi tuntenut. Jeesus oli kulkenut kaupungin katuja. Hän oli opettanut, parantanut, tehnyt hyvää. Hän oli monella tapaa osoittanut, että kirjoitusten lupaama Messias on nyt kansansa keskellä. Se, mihin kaikki nuo juhlien muodot, rikkaat esikuvat viittasivat, oli toteutumassa. Jeesus oli kerta toisensa jälkeen ottanut huulilleen Jumalan pyhimmän nimen, Jahve, minä olen. Hänen sanoissaan ja teoissaan oli erityinen voima, dynamis. Se ei ollut mitään kirjanoppineiden unettavaa selitystä, vaan aina kohti käyvää puhuttelua. Mutta kaikesta tästä vakuuttavuudesta huolimatta, Jeesusta ei ollut otettu vastaan. Häntä ei tarvittu. Häntä ei haluttu totuttua elämän muotoa ja menoa sotkemaan. Uskonnollisuutta oli elämässä sopivasti. Juhlan muodot täytettiin. Oltiin ylpeitä kansan historiasta, patriarkoista. Heidän hautojaan hoidettiin hyvin. Oltiin Abrahamin perillisiä. Kansalla oli Mooseksen laki, upea temppeli. Kaikki nämä nostivat juutalaisia muita ylemmäksi. Jeesuksen sanat olivat vuosien ajan kutsuneet ihmisiä mielenmuutokseen, parannukseen, sydämen todellisen tilan paljastumiseen ja sitä kautta uudistukseen. Mutta näitä sanoja ei haluttu ottaa vastaan. Ei haluttu ottaa vastaan häntä, johon kaikki kirjoitukset ja esikuvat tähtäsivät. Ei tahdottu, siksi Jeesus itki. Kaupungilla ja sen yksittäisillä asukkailla oli ollut tilaisuus tutkia itseään. Oli ollut tilaisuus katua, tarttua anteeksi antamukseen uuteen elämään, jota Jeesus yhteydessään tarjosi. Sillä olisi ollut mahdollisuus parannukseen, niin kuin Niiniveen kaupungilla aikaisemmin, joka otti etsikkoajastaan vaarin. Mutta Jerusalem ei tahtonut. Ja tätä kääntymättömyyttä, piittaamattomuutta, sokeutta Jeesus itki. Etsikkoaika oli kulkemassa ohi. Etsikkoaikaa ei voi itse ottaa. Se annetaan. Uusi testamentti käyttää etsikkoajasta puhuessaan ilmausta kairos, erityisaika. Kairosaika on aina lahjaa ja sen myötä myös vastuullista ja vakavaa aikaa. Etsikkoajan torjumisella on aina omat seurauksensa. Jerusalemin kohdalla se merkitsi ennustuksen toteutumista, jonka Jeesus tekstissämme lausui. Sinun vihollisesi piirittävät sinut, ahdistavat sinua joka puolelta, kukistavat sinut maan tasalle. Tämä tapahtui elokuun 10. vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Keisari Vespasianuksen poika, sotapäällikkö Tiitus, pani Jumalan kätenä tuomion täytäntöön. Kaupunki hävitettiin piirityksen jälkeen. Temppelistä ei todellakaan jäänyt kiveä kiveen päälle. Arviolta noin 1 000 000 ihmistä menetti henkensä. Jeesuksen näky ja sanat toteutuivat järkyttävällä tavalla. Jerusalemin etsikkoaika oli konkreettinen, tietyt vuodet kestänyt aika. Mutta voiko tuosta jo parin vuosituhannen takaisesta tapahtumasta vetää linjoja meidän aikoihimme, maailman tilanteeseen, päivän politiikkaan tai yksityisten ihmisten elämään? Puhuuko Jumala edelleen kansoille, kaupungeille, yksityisille? Kyllä hän niin tekee, näin rohkenen ymmärtää. Ja siksi tämä Luukkaan vakava teksti on säännöllisesti toistuvana saarnatekstinä. Mitä tulee yksittäisiin sovelluksiin, tulee olla varovainen, erityisesti maailman tapahtumia Raamatun lopun aika ennustuksiin verrattaessa. Tosiasia on, että esimerkiksi viime vuosituhannen lopun ja tämän 2000-luvun alun katastrofeissa ja sodissa on kuollut saman verran väkeä kuin Jerusalemin hävityksessä. Israelin naapurissa, Syyriassa, viha viime aikoina on ollut valloillaan, niin kuin jatkuvasti kuulemme. Mitä sitten tapahtuu Egyptissä lähivuosina, siitäkin on pelottavia skenaarioita. Jumalalla on kansojakin ajatellen omat ajatuksensa ja suunnitelmansa. Hänen sallimattaan ei mitään tapahdu. Myös yksityisten ihmisten ja ryhmien kohdalla etsikkoajat ovat edelleen konkreettista todellisuutta. Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Näin Jesaja 55:6. Etsikkoajan merkkeinä, ikään kuin herätyskelloina, näinhän rippikoulussa olemme opettaneet ja kuulleet, ovat usein elämän kohtalot, sairaudet, vastoinkäymiset. Ne kutsuvat meitä pysähtymään, tarkistamaan elämämme arvoja ja tarkistamaan suuntaa. Joillekin kuoleman kosketus on se, joka vasta ravistaa suuntaamaan mieltä elämän antajaa kohti. Joskus myös se, että menee hyvin, elämä hymyilee, voi olla Jumalan lempeää kosketusta, josta roomalaiskirje sanoo, etkö tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Näinkin Jumala voi etsikkoajan tuoda elämäämme. Harvemmin me ihmiset vain tajuamme ja osaamme lukea tällaista Jumalan puhetta. Onnellinen se, joka jo hyvänä päivänä antaa Jumalalle kiitoksen eikä ota sitä itselleen. Paikkakunnilla, kaupungeilla ja seuduilla voi olla omat etsikon ja herätyksen ajat. Tästä meillä Suomessa on omat esimerkkimme. On alueita, joissa ainakin jonkun aikaa on voitu puhua selvästä Jumalan erityiskosketuksesta ja ajasta, Jumalan tulien palaamisesta ja herätyksestä. Itä-Suomessa, josta olen kotoisin, on yksi pitäjä, Uukuniemi, jossa ihmiset viime vuosisadan alussa tulivat isoin joukoin synnin tuntoon, uskoivat evankeliumin ja elämä uudistui ja näkyi myöskin käytännön elämässä. Ja sen herätyksen hyviä hedelmiä vieläkin nautitaan. 1900-luvun toisella puoliskolla kuulimme Keski-Pohjanmaalta viestejä Jumalan työstä. Puhuttiin Mersu-herätyksestä, jonka kipinöistä olemme täällä Raamattuopistossakin saaneet osamme. Varmasti taustalla tällaisiin etsikkoajan oikein käyttämisiin on ollut hiljaisilla rukoilijoilla, jotka ovat vetäneet Jumalan työtä, vaikutusta ihmisten elämään. Varsin usein lienee tänä päivänä ja meillä ja muualla kuitenkin sama tilanne kuin Jerusalemin kohdalla. Jumala kyllä puhuu tavalla ja toisella, mutta sitä ei kuunnella. Ei haluta kuulla. Etsikkoajan merkkinä yksityisen ihmisen kohdalla on usein sisäinen levottomuus. Tunne siitä, että tulee vedetyksi kahteen suuntaan. Toinen ääni vetoaa sanomaan Jumalalle kyllä, lopettamaan vastarinta. Toinen panee epäröimään, pelkäämään, keksimään verukkeita viivytyksiä. Tuttua lienee sinulle ja minulle. Se lahja, jonka omistamiseen Jumalan antama etsikkoaika meitä ihmisiä vetää, on edelleen Jumalan sanassa ja armon välineissä keskellämme. Ei tarvitse lähteä hakemaan jotakin kummallista, erikoista. On kysymys suostumisesta syntisen, itsessään mitään täyttämättömän, kelpaamattoman ihmisen osaan Jumalan edessä. On kysymys jatkuvasta Jeesuksen, pelastajan, vapahtajan tarvitsemisesta. On kysymys sanan ravinnosta ja sen ohjauksesta, suostumista sen ohjauksen elämässämme. Tämän lahjan ehtoollinen tuo aivan käsin kosketeltavana ja meihin sulautuvana tänäänkin ulottuvillemme. Kun Jeesus lähestyi kerran tavanomaista arjen ja juhlavuorottelua elävää pääkaupunkia, hän itki. Kun Jeesus sanassaan lähestyy meitä tänään kansana, ryhminä, yksityisinä, mitä silloin tapahtuu? Hiljennymme rukoukseen. Jeesus, Jumalan poika, sinä itkit Jerusalemin tähden kipein ja rakastavin sydämin, koska näit sen kulkevan tuhoa ja tuomiota kohti. Varjele, ettemme me torjuisi kutsuasi ja menettäisi mahdollisuuttamme päästä valtakuntaasi. Auta meitä näkemään väkevissä teoissasi Jumalan kunnia ja pyhyys. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Aamen.